Comunista. Comunista. Ali vidite, interesantno da ovaj komunisti ipak i tu se razilaze. Ali vidite, interesantno da ovaj komunisti ipak i tu se razilaze. Komunisti. Ali vidite, interesantno da ovaj komunisti ipak i tu se razilaze.
Zadatak nego što ima sada, mi smo bili tada orijentirani da rušimo stari sistem.
Mi komunisti...
Stari sistem. Mi smo u ratu imali mnogo lakši slučaj, smo imali jednog neprijatelja ili nekoliko tih neprijatelja koji je bio konfrontiran, koga si gledao da i ti njega uništi ili će on tebe. I borili smo se. Posle rata mi smo preuzeli odgovornost, mi smo preuzeli cjelokupni društveni razvitak na sebe, odgovornost. Dobro, mi imamo skupštine, imamo sve. U skupštini su komunisti.
Mi komunisti
imamo forume gdje su komunisti.
U skupštini su komunisti.
Ali vidite, interesantno da ovaj komunisti ipak i tu se razilaze. I ako se na partijskim organizacijama, recimo, neka odluka donese, trebaš takvi i takvi stav zauzeti, partijski kad se uzme, ne nekakav negativan, destruktivan partijski stav, nego konstruktivan, u skupštini će ti on drugšije tamo. Imaš tu heterogeni gledanje, ali u skupštinama, ne samo jedne skupštine, federalne, nego i po republikama. Zato i tu bi trebalo ovaj, malo da se vidi duće, da takvi ne mogu ostati u redovima koji ovaj, krše disciplinu, pa onda ovaj, nama donosi dosta krupne probleme.
Mi se danas okupljavamo sa toliko različitih gledišta, sa toliko raznih mišljenja. Naprimjer, u pogledu lične slobode čovjeka, u pogledu nezavisnosti jednog naroda, u pogledu uređenja unutrašnjih odnosa u pojedinim zemljama, kao što je to recimo i naša Jugoslavija, kao federativna republika. Da se sreća jednog čovjeka ne može odvojiti od sreće čitavog jednog naroda. Prema tome, svaki građanin može naći svoju sreću i svoje pravo mjesto u okviru svoje nacije, u okviru pravilnog rješavanja nacionalnog pitanja, što smo mi po mome mišljenju već i postigli. Ali lična sreća se ne smije zasnivati na nezadovoljstvu ili nesreći drugih naroda ili ljudi uopšte. Ali lična sreća se ne smije zasnivati na nezadovoljstvu ili nesreći drugih naroda ili ljudi uopšte. Ali lična sreća se ne smije zasnivati na nezadovoljstvu ili nesreći drugih naroda ili ljudi uopšte. Ali lična sreća se ne smije zasnivati na nezadovoljstvu ili nesreći drugih naroda ili ljudi uopšte. Ali lična sreća se ne smije zasnivati na nezadovoljstvu ili nesreći drugih naroda ili ljudi uopšte. Ali lična sreća se ne smije zasnivati na nezadovoljstvu ili nesreći drugih naroda ili ljudi uopšte. Ali lična sreća se ne smije zasnivati na nezadovoljstvu ili nesreći drugih naroda.